Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám dnes po 11. hodině. Jako vždy v touto dobou přeje Robert Tamchina. A na úvod alespoň stručná vizitka našeho dnešního hosta, docenta Jana Konvalinky, biochemika z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Buďte vítán, pane docente, dobrý den.
Dobrý den.
Docent Jan Konvalinka se narodil 21. ledna 1963 v Chomutově. Vystudoval biochemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde dnes přednáší biochemii a molekulární biologii. V letech 1987 až 1991 postgraduálně studoval na Ústavu organické chemie a biochemie v Praze. V průběhu 90. let absolvoval zahraniční stáže a stipendijní pobyty ve Velké Británii, Německu a Spojených státech amerických. V Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky se dnes zabývá proteázami retrovirů a neuropeptidázami. Jan Konvalinka je nositelem ceny učené společnosti za biochemii za rok 1997. Získal prémii Otto Wichterleho udělovanou Akademii věd České republiky a dlouho byl také nejmladším členem učené společnosti České republiky. Je autorem nebo spoluautorem 75 publikací v recenzovaných mezinárodních časopisech. Z odborných zájmů docenta Jana Konvalinky připomeňme například syntézu peptidů, proteinové inženýrství, biochemii retrovirů.
Pane docente, vy jste byl hostem pořadu Vstupte před 3 lety. Jak tenhle časový úsek je důležitý pro práci s virem HIV? Protože tam by se dalo říct 3 roky žádný čas?
Ne. Utekla hodně vody, 3 roky je strašně moc ve vědě a stalo se spousta věcí. Ten výzkum se hodně posunul, teď myslím celosvětový výzkum toho viru, posunul se takovým zajímavým a pro mě neočekávaným směrem. Ukázalo se, že ten virus, aby mohl se množit buňce, tak potřebuje parazitovat na těch buněčných proteinech, což jsme věděli. Ale teď se ukázalo, že tady tohodle parazitismu toho viru se dá využít k tomu, abychom blokovali životní cyklus toho viru tím, že zablokujeme ty buněčné proteiny, nikoli ty virové. A to je hrozně zajímavá věc.
Takže vy mu vlastně zabráníte dalšímu množení, ne v něm, ale v té buňce, do které se ten vir nastěhuje.
Přesně tak. Útočíme na takzvanou achilovou patu toho viru, a to sice na skutečnost, že potřebuje virové proteiny, aby mohl přežít. A teď se blokují interakce těch virových a buněčných proteinů mezi sebou. A to je věc, o které by člověk ani nevěřil, že k ní vůbec může dojít, protože člověk by řekl, že to nepůjde, že to bude hrozně obtížný úkol. Zdá se, že se to daří a teď jsou, jak se tomu říká, v pipelinách neboli v těch produkčních linkách velkých farmaceutických firm je několik látek, které tak na tomhle principu jsou založené a můžou být velmi zajímavé. Ale a to před těmi 3 lety nebylo.
Ale je to tedy zatím stále boj proti viru, který už je v organismu, aby se dál nemnožil. Není to bariéra proti vstupu viru do organismu vůbec?
Tohle to je veliké téma. Přesně na to se otevřel veliké téma, protože ten virus je maličký, má pár proteinů, pár enzymů a vlastně proti každému z těch důležitých enzymů už existuje nějaký lék. Ty léky se pořád vyvíjejí nové, protože virus bojuje proti těm lékům, vzniká rezistence, o tom jsme už si vyprávěli minule. Ale ty farmaceutické firmy už mají pocit, že už je to obsazeno všechno a potřebují nové přístupy. A teď ten jeden z těch nových přístupů opravdu je eradikace toho viru. Taková ta skoro fantasmagorická vize, která zase před těmi 3 lety bych vám tady řekl, že to je nesmysl, že to nikdy nepůjde. A teď se pokoušejí najít způsoby vědci, jak ten virus vyřadit z toho organismu definitivně. Zatím se to nedaří a nejsme ještě ani zdaleka, ani na polovině cesty, ale už to začíná být reálné, že by se to někdy mohlo povést.
A to, s čím jste přišli vy společně s kolegy z Heidelbergu v poslední době, kolik to je, 5 roku zpátky, co jste patentovali, ten váš nový postup?
No, my jsme teď, já nikdy nevím, co jsme patentovali naposled, o čem jsme mluvili naposled. Tady je věc, která je zveřejněná, patentovaná, to už je déle teda.
Myslím tu sloučeninu boru, vodíku, kobaltu.
Ano, tak ten úplně první, ta práce, která byla tenkrát publikovaná ve velmi prestižním časopise PNAS a vzbudila docela opravdu značný ohlas, tak ta je už z roku 2005. A to tedy my na tom pracujeme, ty patenty potom ještě pokračovaly některé další, máme nové látky. Tady jsme jako vědecky to je velmi zajímavé. Vlastně jsme objevili novou aktivitu úplně nové skupiny látek, což chemiky.
Vy jste o tom mluvil, že vás to tak šokovalo, že jste v podstatě znovu všechno přepočítávali, jestli je to vůbec možné.
Přesně tak, my ty výsledky měli několik měsíců a já nejenom, že jsem jim nevěřil, ale zakázal jsem svým spolupracovníkům o nich říkat našim spolupracovníkům v cizích laboratořích, protože jsem se bál, že to bude průšvih, že prostě.
A v čem to je tak výjimečné, nebo v čem je to překvapivé?
Je to anorganická látka. Jo. Úplně správně se mluví metala karborány, což je skoro jazykolam. Já se přiznám, že ani já jsem o existenci těch sloučení nevěděl. My jsme na ně narazili díky tomu, že nám na ně upozornil náš vzácný spolupracovník profesor Král z VŠHT a ta škola, která je spoluzakladatelem na světové úrovni chemie těchto látek, je škola nedávno zemřelého profesora Pleška na Ústavu anorganické chemie Akademie věd v Řeži. Ti tedy léta syntetizovali ty látky, které se používaly úplně v jiném oblasti chemie a radiomedicíny. Lidé je zkoušeli, jestli by nemohly být inhibitory enzymů, ale oni mají takové zvláštní vlastnosti. A hlavně je to anorganická látka. Že? Anorganická látka je sůl nebo vápno nebo nerosty, to jsou anorganické látky. Všechny léky, které známe, no prakticky všechny léky, inhibitory enzymů, jsou složité nebo jednodušší organické sloučeniny uhlíku. A tady vlastně máme sloučeninu bóru. Je to takové sci-fi, víte, když si čtete, já nevím, jestli jste měl rád sci-fi jako kluk, ale když si čtete sci-fi, tak se tam někteří ty autoři vymýšleli svět živých organismů, které by nebyly z uhlíku. Většinou se mluvilo o křemičitanech, o silikátových organismech. Někdy ty vzdělanější také se zmínili o bóru, protože bór, křemík a uhlík, a tím skoro končíme, jsou jediné tři atomy, které umí dělat mnohořetězcové struktury, které vytvářejí prostorové struktury. Já tady kreslím rukama obrazci, posluchači mě nemůžou vidět, ale pan redaktor chápavě kývá hlavou.
A vzpomeneme si určitě na gymnaziální výuku a ty obrázky na tabuli.
Ano, ano, přesně. A to, co umí uhlík a proč je unikátní, je, že umí dělat prostorové struktury. A ty prostorové struktury jsou vhodné proto, aby mohly katalyzovat reakce, jako to dělají proteiny nebo enzymy, ale také jsou dobré proto, aby ty enzymy mohly zablokovat. Docela jednoduše si to můžeme představit tak, že ten inhibitor, ten lék založený na uhlíku, má prostě prostorovou strukturu jako míček, který se vejde do nějaké dutiny a zablokuje ji.
A tohle jste ale věděli o tom, že tohle dokáží zablokovat činnost těch enzymů.
Ano, přesně tak.
Proč vás nenapadlo zkusit to při vaší práci?
My jsme věděli, a nejenom my, že většina lidí, kteří pracovali na tom oboru, samozřejmě dobře zná strukturu toho cíle. Víte, že máte enzym, ten má jakousi dutinu, která je důležitá pro jeho aktivitu a vlastně neděláte nic jiného, než vymýšlíte molekuly, které by se do té dutiny dobře vešly. Takhle to trochu trivializuju, ale v podstatě to je velká část té práce. A já myslím, že nikoho nenapadlo, že vedle sloučenin uhlíku to mohou být i úplně jiné sloučeniny, které nakonec mohou mít podobný tvar, mohou mít úplně jiné vlastnosti, což může být výhoda, a budou takhle fungovat. A my jsme na to kombinací štěstí, tvrdé práce a určité intuice přišli. Ty látky jsou účinné. Vy se mě určitě budete chtít zeptat, jak jsme daleko ohledně nějakého vývoje léku.
Spíš jsem se chtěl zeptat, jestli nějaká farmaceutická firma nemá něco lepšího s tím, že by tohle koupila a nechala to, tak říkajíc, u ledu zatím.
I tohle to se může stát. My pořád jednáme s těmi firmami. Narážíme na několik problémů. První, možná na tři hlavní. První problém je ekonomická krize. Teď my jsme měli docela slibné jednání s dvěma nebo třema investory. Teď ekonomická krize skutečně velmi omezila nadšení velkých farmaceutických firm pouštět se do riskantních projektů. A tohle by byl riskantní projekt. To je druhý problém. To, že to jsou sloučeniny nové, je hrozně fascinující a nás to hrozně baví a je to, musím říct, velký vědecký úspěch. Současně to je pro farmaceutické firmy velké riziko. Vlastně nejsou žádné práce o toxicitě těch látek, o tom, co budou dělat v organismu, kde se budou ukládat.
Takže vy znáte činnost, ale nevíte, jaký to bude mít důsledek. Jaký
hlavně
bude
ten dlouhodobý. Hmm. U těch běžnějších sloučení to buď můžete predikovat, nebo podobné látky už byly testovány a můžete velmi s velkou pravděpodobností říct, jak se
to bude. Na laboratorních zvířatech neproběhl?
Teď probíhá, děláme ho my, ale předtím ho nikdo nedělal právě. A to je to, co zdržuje a ty farmaceutické firmy Před 10 lety by se do toho pustili, jsem si jist. Teď se bojí rizika, když se podíváte na zprávy z burzy, zjistíte, že velké farmaceutické firmy jako Merck, jako Pfizer ruší celé výzkumné skupiny veliké, propouští spoustu chemiků. Čili oni teď si dávají veliký pozor, aby se pouštěli do velkého rizika. No a třetí problém je, že vy když mluvíte s velkou farmaceutickou firmou, tak vás ten šéf pošle za svým výzkumným oddělením, za šéfem svého výzkumu. A šéf svého výzkumu samozřejmě má svoje léky, které jeho lidi vyvinuli za ty léta a vy teď ho musíte přesvědčit, že ten váš lék, který jste někde v Praze objevili, nebo vaše molekula, že je zajímavější než to, co on dělal se svými lidmi posledních 15 let. Tím ho nutíte přiznat, že vlastně na to oni nepřišli a že jste lepší. To je něco, pane redaktore, jako by někdo přišel sem a vysvětloval vašemu šéfovi, že vlastně má lepší pořad pro stanici Leonardo, než je váš. A ten šéf by ho poslal za váma, ať se domluvíte. To je obtížná situace.
Došlo k takovému jednání už?
Ano, několikrát.
A jak dopadlo? Tak jak vyprávíte?
Ti kolegové byli vždycky, je to velmi zajímalo a říkali, že to je samozřejmě fascinující, ale že tam je řada rizik. A potom těm svým šéfům zdůraznili ty rizika. Já se na ně nezlobím.
Možná, a nějaká vzájemná spolupráce, kdyby ten člověk přišel za mnou, tak bych řekl, fajn, výborný nápad, můžu se na tom nějakým způsobem podílet s vámi?
No, zatím se nám to nepodařilo domluvit. To jsme taky doufali v tento scénář, ale...
V podstatě působení viru HIV, vy jste v jednom rozhovoru řekl, že vlastně rozumný virus by svého nositele nezabíjel, protože ho potřebuje k tomu, aby se mohl dál replikovat. Povězte, proč vlastně je ten virus tak agresivní, když vlastně je to zhouba pro něj, ve své podstatě pro něj osobně?
Já si myslím, že je to tím, že není evolučně vyladěný. Je to virus nový. Stále se věci dohadují, kdy přesně vznikl mutací, ale myslím, že konsenzus teď je, že vznikl mutací ze svého zvířecího předka někdy koncem 19. století, čili je to Benjamínek, je mu něco přes 100 let.
Musí se naučit chovat.
A musí se naučit chovat, přesně tak. A zdá se, že se to učí, nebo že se to naučí. On je zase racionální ten virus, nebo má dobrou strategii přežití v tom, že má dlouhou latenci. Čili to znamená, že ten virus je infekční, pacient je infekční a umírá až po několika letech, když není léčen. Teda. Čili v tomhle smyslu je to virus rozumný, když to teda budeme takhle personifikovat, protože se stačí rozšířit, ale samozřejmě pro jeho přežití by bylo kdyby toho hostitele nezabíjel vůbec a jen se šířil. A možná po dalších několika z těch letech evoluce k tomu dojdeme, ale samozřejmě nikdo z nás nechce tak dlouho čekat.
Povězte, hodně si novináři pletou, když vás označují za člena týmu profesora Holého. Vždycky zdůrazňujete, že vy se věnujete úplně něčemu jinému, úplně něčemu jinému. Jak to rozlišit nebo jak to popsat?
Tak především bych chtěl říct, že to odlišuju hlavně proto, že si opravdu vůbec nechci přivlastňovat mimořádné zásluhy profesora Holého a jeho spolupracovníků na tom senzačním úspěchu, kterého dosáhli. Já myslím, že pořád není dost zdůrazňováno, že tady máme lék proti AIDS, který vyvinuli v Praze, v Dejvicích.
Ani to ocenění v podobě toho daru americké firmy, které se vám dostává ústavu i týmu profesora Holého každoročně, není dostatečným oceněním.
No, pan ředitel nerad slyší, že o tom mluvíme, ale tady taky novináři si neuvědomí, že jsou tady dvě různé věci. Jedna věc jsou licenční poplatky, které jsou obrovské, ani bych skoro se mi nechce říkat to číslo. Ty data jsou veřejná, před loni to bylo 800 milionů ročně a ty čísla pořád stoupají.
Jde to do miliardy, tuším.
Jde to ročně, ano. A vedle toho je tady dar té firmy, což je něco přes nebo něco jako milion dolarů ročně.
A ten je vázaný jenom na práci pana profesora?
Ten je vázaný na práci 4 týmů v tuhle chvíli. Jedna z nich je profesor Holý, tým kolegy Hocka, můj tým a ještě tým kolegy Pichové, že jsem možná někoho zapomněl, tým Zdeňka Havlase, Luboše Rulíška. Čili to je navíc a to jsou vlastně drobné proti tomu těm licenčním poplatkům. Přesto je to od té firmy velkoryse, já myslím, že to je výborné, že to dělají. Je to taková bezva spolupráce mezi firmou a akademickou sféru. Co jsem chtěl zdůraznit, je, že profesor Holý je chemik, který od 60. let pracoval na tehdy zcela neprozkoumané fascinujícím vědním oboru základním výzkumu složek nukleových kyselin. On je syntetizoval a jako chemik syntetizoval vlastně molekuly života v době, kdy bylo jenom velmi nedávno známo, že to jsou molekuly, které odpovídají za dědičnost. Takže v tom byl vizionář a pustil se do chemie, která vůbec nešla. Že jo? Další věc, to si člověk musí uvědomit, je, že on ten nápad mohl mít kdekdo jiný, ale ono to nikomu nešlo. Ty sloučeniny jsou velmi z chemického hlediska obtížné a na tehdejší dobu je fascinující, co se jim povedlo. A vlastně 40 let budoval tuhle tu chemii a velmi usilovně pracoval na té chemii. A druhá věc, ve které byl vizionář, byl, že ho napadlo spolu s profesorem de Klerkem z Belgie, že by modifikace tady těch molekul mohly blokovat činnost enzymů, které vytvářejí DNA, a tím pádem by to mohly být zajímavá virostatika. Oni byli jedni z prvních na světě, kteří takový nápad měli, a není divu, že byli také jedni z prvních, kteří udělali ty inhibitory. A třetí věc, kde byly zcela fascinující, a to je v Čechách, zvláště v Čechách, ale i v evropském měřítku je to mimořádný, že jak důslední byli, co se patentování týče. A jak důslední byly, co se aplikace těch výsledků týče.
V té době v Čechách nebylo tak běžné.
Já to pořád považuji za zázrak. A ještě je tam jedna věc, jestli teda nezdržuju moc, taková zase z dnešního hlediska až neuvěřitelná. Oni původně ten patent, tu licenci na patenci koupila firma Bristol Myers Squibb, jestli se nepletu, která po několika letech dalšího vývoje se rozhodla, že virostatika už nejsou perspektivní. A celou tu věc zablokovala. Přestala to vyvíjet. Což by v 99% případů znamenalo konec výzkumu. Oni by ty výsledky vzali, strčili je do sejfu, rozhodně by je nedali konkurenci a žádný lék by nebyl. Naštěstí, díky profesoru Holému a firmy Invencia, která tenkrát se starala o právní služby, ještě prosím, jsme v socialistickém Československu, tak tam byla podmínka klauzule té smlouvy, že v případě zastavení vývoje musí vrátit nejenom ta patentová práva, ale všechny výsledky, které ta firma do té doby získá, zpět původců vynálezu.
Tak to bylo vizionářství i v tom, když se ta smlouva podepisovala.
Přesně tak. A výborná práce příslušných právníků opakují socialistické firmy, je to až neuvěřitelný. A díky tomu skupina lidí z toho Bristol Myers Squibb, kteří věřili těm látkám a věděli, že mají v ruce něco mimořádného, tak vzala ta patentová práva po dohodě s majitelem patentů, což byl tenkrát Akademie věd Československá a belgický partner, založili novou firmu Gilead Pharmaceuticals a vyvinuli po několika letech tato virostatika. Podívejte se na webové stránky, já nechci dělat propagandu soukromé firmy, ale jaký je obrat té firmy, věřte se, podívat do San Francisco, jak obrovské závody tam stojí, a to všechno z nápadů českého chemika tady v jedné laborce v Dejvicích. Mně to pořád připadá jako neuvěřitelný příběh.
Když mluvíte o minulosti, pojďme připomenout ještě jméno profesora Jana Svobody, protože to je, myslím, úplně v závorce. A vy jste o něm hovořil svého času jako o muži, kterému Nobelovka možná utekla jenom právě tím, že žil ve své době tady.
Já o tom vůbec nepochybuju. Já myslím, že to je zcela mimořádná postava české vědy. Člověk, zase vizionář. My tady mluvíme o retrovirech celou dobu. Virus HIV je retrovirus, a jenom nechci tady opakovat molekulární biologii, ale jenom úplně základně. Má takovou zvláštní vlastnost, že jeho dědičná informace je RNA, ze které se normálně přepisují bílkoviny, a on má sebou mimořádný enzym, kterému se říká reverzní transkriptáza.
To je ten, který zkoumal pan profesor Holý.
Přesně tak, jehož inhibitory vyvíjí pan profesor Holý. A ta RNA se působením tohohle enzymu přepíše do DNA. DNA vstoupí do chromozomu té nakažené buňky a tam se tváří, jako by se nechumelilo.
A ta proteáza, kterou děláte v uvozovkách, děláte vy?
Tak, a ta je až potom na konci, dobře, tak teď ty to dořeknu. Čili v tom chromozomu napadené buňky spí provirová DNA a potom se nějakým způsobem aktivuje, není nám úplně přesně jasno jak, přepíše se už tentokrát jako všechny ostatní buněčné geny do RNA, ta se přepíše do proteinu, a tady je taková zvláštní věc u tohoto viru, že se přepíše do dlouhého, říká se tomu polyprotein, jako korálky na takové šňůrce, z nich se vystřihne malá molekula, takové molekulární nůžky.
To je váš termín.
A ty rozstříhají zbytek toho dlouhého vlákna na malé molekuly, které pak sestaví novou virovou částici, která napadá další buňky.
Mimochodem, výzkum je zaměřen i tím směrem, o kterém jste mluvil, to mezidobí toho spánku v vozovkách.
Ale samozřejmě, každý krok toho...
Aktivita, probuzení.
Přesně tak. Každý krok toho životního cyklu je cílem velmi intenzivního studia a pracují na tom stovky lidí velmi intenzivně. Jistě.
A teď zpátky k profesoru Svobodovi.
Tak, a tohle to víme teď v roce 2010 a víme to už pár let, ale tehdy koncem 60. let byla fascinující představa a divná, že by něco, co je RNA virus, to znamená jeho genetická informace je RNA, že by se mohlo dostat do chromozomu a najednou je tam nějaká DNA. Existuje něco, čemu se říká centrální dogma molekulární biologie a že to sice, že ta informace, že jo, genetika je vlastně věda o informaci, o informaci, která se přenáší z úrovně DNA na úroveň RNA odtud na proteiny. A představa, že něco jde proti proudu, jako to nikoho nenapadlo, takže lidi hledali, jakým způsobem se u všech všudy, abych tady neklel, se ta RNA dostane do DNA, to přece nejde. Jak známo.
Museli být proti základnímu kánonu.
Přesně tak. A profesor Svoboda byl jeden ze dvou nebo ze tří lidí na světě, které napadlo, že tam musí být nějaký enzym, který to dělá opačně. On má korespondenci s Howardem Teminem nebo Davidem Baltimorem, lidmi, kteří později tu Nobelovu cenu na rozdíl od něj dostali. A tenkrát byli opravdu na té úrovni, že společně přemýšleli o tom, jak to teda je a že tam takový enzym musí být. Ještě řeknu jednu věc. Velmi nedávno, je to asi měsíc. Profesor Svoboda uspořádal konferenci formálně ke stému výročí objevení prvního retroviru. První retrovirus se objevil už v roce 1910 zhruba Peytonem Rousem. Byl to Raus sarkomavirus. Popravdě řečeno, všichni přítomní věděli, že to není na počest Peytona Rause, ale že to je na počest Jana Svobody. A skutečně já jsem opravdu zažíval pocit národní hrdosti. Když jsem viděl, jak si profesor Svoboda svolal opravdu naprosto nejlepší reprezentativní soubor nejlepších světových retrovirologů tady do Prahy. Přijeli dva nositelé Nobelovy ceny. A nejen to, nejen ty staří pánové, ale byli tam skutečně ty špičkoví mladí vědci, kteří teď publikují ty klíčové publikace v Nature of Science. A prakticky každý, zejména teda ti starší, začínal svou přednášku tím, že ukazovali, co jim Jan Svoboda poradil v roce 67 a co jim Jan Svoboda poradil v roce 73. Pro mě bylo fascinující, jak jeden člověk dramatickým způsobem změnil vývoj takhle důležitého oboru. Ty lidi to vědí po celém světě, přijedou sem do Prahy a opravdu máte pocit, že jste součástí něčeho, na co můžete být hrdý.
V kontextu toho, co říkáte, zase ta Nobelovka není až tak důležitá. Na druhou stranu si člověk klade otázku. Rok 1959, to byla taky už železná opona a přesto se to s profesorem Hejrovským povedlo. Proč myslíte, že to nedopadlo tady? Právě ta korespondence, nedostatečné uvedení jeho jména v souvislostech.
Docela určitě. Rok 59 se lišil od roku, že ta Nobelova cena padla v 70. letech. A tady je samozřejmě tragédie roku 68. Rok 68 znamenal opravdu Biafru ducha. Uteklo několik stovek předních pracovníků Akademie věd do ciziny. Ti, kteří neodešli, jako Jan Svoboda, tak byli naprosto izolováni, mnoho let prostě nemohli komunikovat. Já jsem byl na pouzdocké stáži v 90. letech v Heidelbergu u profesora Kreuzlicha, který jako student zažil historku, která mu doteďka vypráví a přišla mu jako, že od té doby už mu nikdo nemusí nic vykládat o socialismu. Jan Svoboda poprvé byl vypuštěn někam na západ, někdy koncem 70. let. Do Francie na nějaké sympozium. A protože opravdu to byl slavný vědec a v tom Heidelbergu věděli, o co jedná, tak ho požádali o přednášku na cestě zpátky. On to přislíbil a když se vracel zpátky, zjistil, že nemá takové to, že má jenom průjezdní vízum skrz Německou spolkovou republiku, že nesměl vystoupit. A tak se ta členové laboratoře odebrali na nádraží ve Frankfurtu a aby ho pozdravili aspoň na nádraží, něco mu předali, snad nějaký menší dárek. A ten Svoboda nesměl vystoupit a z okna jim něco vykládal o virech. A ten tehdy mladý student Kreuzlich to úplně fascinovaně pozoroval, že vůbec nechápal, co se to děje, jak to, že ten slavný Svoboda nemůže vidět ven a jít na večeři s nima a na přednášku. A doteďka vypráví, že od té doby ví, co to je komunismus.
Když jste zdůraznil, připomněl ten Heidelberg, proč vlastně u nás stále ještě při té úrovni výzkumu, který máme, není ta laboratoř, která by dovolovala pracovat s virem HIV v těchto podmínkách a vy vlastně jezdíte nebo spolupracujete s Heidelbergem, kde je ta nejbezpečnější laboratoř, nebo jak to označit?
Ano, je to úroveň P3, oni jsou ještě vyšší úrovně, ale ta úroveň P3, která by opravdu prakticky fungovala, tady zatím není, bude se stavět. My na naše ústavu organické chemie a biochemie.
A co to znamená? Tam jsou nějaké důležité bezpečnostní podmínky, ano, nebo obava z mezinárodního terorismu, nebo?
Ne, jsou to bezpečnostní podmínky, ta laboratoř je velmi drahá. Teď už by vlastně dokonce tomu už několik let nic nebránilo a byly by tady ústavy, které byste mohli dovolit. Zatím to byly spíš strategické úvahy, protože když tu laboratoř máte, tak chcete ji opravdu využít, takže si musíte být jist, že máte projekty, které ji plně zaplní profesionálně. Teď jsme si tím už naprosto jistí a tím pádem jsme se do toho pustili a teď v rámci té velké přestavby našeho areálu v Dejvicích se taková laboratoř tam také bude stavět.
Jméno našeho dnešního hosta v pořadu Vstupte, docenta Jana Konvalinky. Biochemika je spojováno především s bojem proti viru HIV, ale na druhou stranu jsou tu i další témata. Kolik na nich máte času, nebo běží to souběžně, pane docente? Neuropeptidáza nebo strinová racemáza, to už jsou mozkové buňky.
Běží to souběžně a já musím říct, že dokonce ta mozková část, teda bych tak řekl, ta část, která se týká neuropeptidáza, neuroenzymu, je dneska většina mojí laborky. To jsou možná 2/3 laborky se zabývá tímhletím.
A protože je to věc, která je méně známá, můžete to nějakým způsobem přiblížit, to, co o čem se píše, rozvoj mozkové mrtvice, Alzheimer, Parkinson?
Víte, já rád přemýšlím o své laborce jako o skupině lidí, kteří hledají to, čemu se říká cíle terapeutického zásahu. Čili chemici, jako profesor Holý, hledají molekuly, jak blokovat inhibitory, jak blokovat enzymy důležité a léčit choroby. My bychom jim rádi říkali, jaké enzymy mají blokovat. A to je takový...
To je ten rozdíl.
To je ten rozdíl, to je to, co bych já rád dělal a zkoušíme to dělat. A máme 3 takové projekty, o první už jsme mluvili, a to je ten, kde už je to známo, kde to je etablované, kdy víme, že když najdeme dobrou molekulu, tak ten virus zabijeme. To jsou ty proteázy z viru HIV. Pak je druhá skupina projektů, a kde to je velmi riskantní, kde už několik laborek na světě tuší, že tohle je zajímavý enzym, který by opravdu mohlo být možno zablokovat a dojít to k nějaké terapii, to jsou ty neuropeptidázy. A pak je třetí skupina enzymů, na kterých jsme začali dělat v době, kdy to nikdo nevěděl a kde jsme měli jenom hypotézu, že možná, kdyby se něco udělalo s aktivitou tohoto enzymu, tak to může ovlivnit vývoj těchto chorob. Čili ten první je projekt HIV, je samozřejmě nesmírně důležitý. Na druhou stranu je to zcela jisté, že to takhle je. Zase je tam obrovská konkurence, jo? Takže máte výhody a nevýhody. Prostě jste si jistí, že neděláte nesmysl, jste si jistí, že děláte na něčem významném, na druhou stranu ta konkurence je obrovská.
A co to znamená konkurence? Vy si navzájem přece neutajujete výsledky. Jde tam o rychlost, jde tam o to, co se v těch hlavách narodí, aniž by to věděl ten druhý?
Ne, to je výborná otázka, to je, že člověk mluví automaticky už. Obojí je pravda. Na jednu stranu samozřejmě spolupracujeme, samozřejmě máme radost z toho, když někdo přijde na něco, na co my jsme nepřišli, to mluvím zcela upřímně.
Jenom jste chudší.
Na druhou stranu, tak z části jsme chlapi, takže chceme vyhrávat. Že? Z části to má i velmi racionální důvody, protože když jste první, který něco publikuje, první, který něco objeví, můžete získat finanční prostředky na svou práci, to není nic obeckého, prostě ta laborka dostane peníze, vaši studenti mají krásné publikace, potom mají otevřené dveře do světa. Je zatím samozřejmě zatím peníze a určitá sláva, ale to podstatné, tomu bych rád zdůraznil, zvědavost. My chceme vědět, jak to je. Nás to zajímá a je tam přirozený lidský soutěžení. Chceme být první, který na to přijdou přirozeně. Ale ne, že by o to šlo úplně základně. Ale zpět k tomu rozdělení. Takže to jsou projekty, které jsou důležité, významné, všichni to vědí, tím pádem na nich pracují spousta skvělých laboratoří, tam spousta peněz a je těžký vymyslet něco nového. Pak jsou ta skupina těch druhých riskantnějších projektů, kde už pár laborek na tom pracuje, pravděpodobně to bude významný, ale nemůžeme si být úplně jisti, čili je to riskantnější, zase, když se něco povede, tak je to zajímavější. No a pak ta třetí skupina projektů, to je úplný šílenství, tam vůbec nevíme, jestli z toho něco bude, je to práce úplně na novém projektu, jdete do něčeho úplně neznámý.
A v téhle oblasti je to co? Co děláte?
No to je ta selínová racemáza. Mm-hmm. To vám je divná věc.
Promiňte, ještě vy si tohleto milí je můžete dovolit vlastně jenom proto, že vás jakoby živí HIV, tak si můžete dovolit jít do téhle oblasti?
Přesně tak. Je to bohužel hodně takového manažeringu a je tam tak, musíte mít takové ty strategické úvahy, ty jsou vlastně nejdůležitější a můžete se sakra splést. Jo. Vy musíte mít něco, co určitě ponese. Je to malinko, jak kdybyste řídil firmu. Já to nechci takhle teda schazovat, jo. Ale něco z toho uvažování v tom je. Vy musíte mít projekty, které budou přinášet grantové peníze, kde budou výsledky, které studenti můžou obhájit, kde budou publikace a prostě to pojede takovým nějakým zavedeným způsobem příštích několik let. Vedle toho máte riskantní projekty, které jsou zajímavé a něco ponesou. A vedle toho, když jste vizionář, tak děláte něco naprosto šíleného, o čem vůbec nemůžete vědět, jestli toho cokoliv bude. Jo? A správný mix tady těch tří přístupů je samozřejmě ideální. Občas jste moc na té straně toho svého jistého doma, něco, co sice jako máte z toho publikace, ale nemáte pocit, že děláte něco úplně tak jako výjimečně zajímavého. A někdy jste na té hranici, že moc riskujete a léta se nic nedaří a ředitel se tváří nervózně a vaši kolegové tak se divějí, kde je ta vaše příští publikace. Jo? Čili vy se někde musíte pohybovat mezi těma dvěma extrémy.
A ty serinové racemáze dělá kolik lidí ve světě?
No já myslím, že loni bych vám řekl, že tak 2-3 laborky, teď jich bude určitě už 15, protože letos se objevila velká práce v Nature, která mimochodem nás cituje, kde se ukazuje, že skutečně ten enzym hraje roli při něčem, čemu se říká long term potentiation, což je takový model vzniku paměti a dneska se má zaprokázáno, že hraje důležitou roli ve vzniku schizofrenie a pak se ještě přemýšlí o dalších chorobách, kde by mohl hrát nějakou roli. Nechci říct, že to je příčina té nemoci, ale hraje při jejich rozvoji určitou roli. Teď, proč je to zajímavé? Možná, že si většina posluchačů vzpomene, že všechny aminokyseliny, ostatně stejně jako všechny cukry, jsou takzvané L-konfigurace. My jsme levotočiví. Celý náš svět je postavený z levotočivých molekul. Mimochodem nevíme přesně proč. A ty důvody se hádají a nejsou zcela jasné. Levotočivost nebo pravotočivost, to si můžete představit jako levá nebo pravá ruka. Ty ruce jsou úplně stejné, ale přesto je nemůžeme plně přeložit jednu přes druhou, liší se základní symetrií mezi sebou. Tak je to i u řady chemických sloučenin a třeba všechny aminokyseliny jsou takhle opticky aktivní, takže existuje vždycky vedle alanínu, což je jedna aminokyselina, L-aminokyselina, existuje i její D, říká se antipod, neboli zrcadlový obraz. A jak říkám, většina živých organismů je tvořena těmi L-aminokyselinami. D-aminokyseliny existují, třeba některé bakterie mají v sobě D-aminokyseliny. D-aminokyseliny jsou součástí antibiotik třeba. Ale o tom, že by byly mezi, nejenom v lidech, ale mezi vyššími organismy, o tom se vůbec nevědělo. Nedávno se ukázalo, že D-aminokyseliny jsou v tak nesmírně pokročeném systému, jako je savčí mozek. A hrajou tam důležitou roli, fungují jako neurotransmitery. Neurotransmitér tak je malá molekula, která pomáhá přenosu chemického signálu od neuronu k neuronu. Poslíček, tam se to posílá buď elektricky, jako zvonek, anebo je tam potrubní pošta a to jsou ty neurotransmitery. A ty jsou důležité pro řadu dějů, ale také, když se špatně reguluje jejich moc, tak to může vést až ke smrti těch neuronů a k tomu, čemu se říká neurodegenerace. Tak a jedním z těch důležitých neurotransmiterů je D-serín. Kde se tam u všech všudy v tom mozku vzal, že jo? Když víme, že v mozku jsou jenom L-aminokyseliny. A ukazuje se, že je v mozku enzym, kterému se říká serínová racemáza, která je schopná z těch L-aminokyselin dělat směs L a D, přičemž ten D je ten aktivní. To je pro chemika fascinující věc. A takže my jsme se do toho pustili a byli jsme jedni z několika laborech na světě.
A teď jsou ty otázky, proč je jednoho málo, proč víc, jak to vzniká, jak zaručit, aby toho přenašeče bylo dostatek, aby nevznikalo víc z toho mrtvého a tak dále.
Přesně tak, to je velmi přesně regulované, velmi složitě regulované, úplně tu podstatu té regulace neznáme a to je taky docela fascinující téma výzkumu, jak to vlastně. Čili to je 100% základní výzkum, ale víme, docela určitě víme, že teď už jsem si jist, ještě před 2 lety bych to neřekl takhle jistě, ale teď už víme, že aktivita toho enzymu je nesmírně důležitá a že je porušená v případě řady chorob. A pokud se naučíme blokovat nebo naopak aktivovat ten enzym, tak můžeme, nechci říct mít lék, ale možná mít důležitou látku, která třeba pomůže při vývoji nějakých chorob.
Dá se tedy říci, že vy si držíte v podstatě ten základní výzkum, zatímco profesor Holý už je vlastně na hranici základního a aplikovaného výzkumu? Protože vaše rada jak a jeho vývoj léku?
Pane doktore, takhle bych to neřekl. Profesor Holý dělá základní výzkum. On dělá základní výzkum v oboru organické chemie. Je to spíš tak, že on je organický chemik, my jsme biochemici, nebo teď už spíš molekulární biologové. On také dělá základní výzkum. A to je docela zajímavá úvaha. Teď ve smyslu, jak se teď hodně mluví o financování vědy a podpoře
aplikovaného nebo základního výzkumu.
Takže je třeba říct, že ty vůbec nejzajímavější výsledky české vědy, které mají miliardové výtěžky v dolarech v aplikované sféře, jsou 100% produkt základního výzkumu. Další zajímavý produkt základního výzkumu, který je komerčně úspěšný, je to výborný příklad, jsou monoklonální protilátky profesora Hořejšího. Já nevím o mnoha firmách, které by vznikly jako takový ten typický spin-off ze základního výzkumu. Ta firma zaměstnává desítky lidí a má velmi slušný obrat a bez výjimky bere vlastně jenom odpad z toho základního výzkumu. To, co vy děláte stejně, oni berou ty monoklonální protilátky a prodávají je, mají s tím velmi slušné úspěchy a zkouší terapeutické protilátky a je to velmi zajímavá věc a je to čistě 100% základní výzkum.
Když mluvíme o financování základního aplikovaného výzkumu, vlastně 1 den nebo 2 dny po volbách v České republice, shodnul byste se s profesorem Juliem Lukešem, který byl společně s vámi autorem toho tuctu otázek, který jste kladli za vědu jednotlivým politickým stranám v tom, že by u nás ve vědě měli skutečně přežít jenom ti mezinárodně nejúspěšnější, protože když jsem o tom s profesorem Lukešem mluvil, tak jsem dodal, vám se to s vaší trypanozomou mluví, když ty výsledky máte, ale jsou tu přece obory, kde jsou ty věci druzí nebo třetí, nejsou těmi jedničkami, ale taky to má právo na život. Nejsou přece ti druzí vždycky jenom neúspěšní.
Tak já bych tady byl opatrný, protože samozřejmě nechci vypadat, jak jsem nedávno napsal někam, jako jenom idiot si myslí, že je všechno na světě jednoduchý, tak to určitě není. Když mluví o dvojkách nebo o trojkách, tak to je pořád prýma. Že jo? Tady otázka je jako, myslím si, že o těch číslech 278 a 279, o tom tady mluvím, to za prvé. Za druhé, rozhodně bych si já netroufal posoudit, prostě, kdo je jednička, kdo je dvojka, kdo má peníz dostat nebo ne. A Jula Lukeš jako svého kamaráda znám taky ne. Tady do toho, aby se nastavili přesné mechanismy a velmi ostré mechanismy, jak se
to možná myslel.
Ty nejlepší mechanizmy. A ty opravdu mezinárodně kompetentní. A tam základní myšlenka je ta, že šetřit bude muset česká věda, musí už teď, a dávat peníze lidem, kteří nejsou výborní a mezinárodně srovnatelní, tak je vyhazování peněz. Čili my samozřejmě nemůžou to dostat jenom 3 alborky v republice a všechno ostatní se nedají zrušit. V tom s váma souhlasím, jsou lidé, kteří dělají velmi dobrou vědu, i když nejsou ani mediálně, ani třeba světově proslulí a přitom je to užitečná dobrá věda, ale je tady spousta vědy, kde si opravdu kladete otázku, k čemu je to vlastně, ne k čemu je to dobrý, ale jako co vlastně chtějí ti lidé objevit.
A můžu se biochemika ptát na to, jestli, jak vnímá třeba polohu humanitních věd v rámci Akademie věd? Ptám se vás, protože vystupujete jako petičník, jako člověk, který bojuje za financování vědy, mluví do problému Akademie věd, tak i ta otázka okolo humanitních věd vám asi patří.
Já řeknu určitě, a možná překvapivě, že popravdě řečeno, já si myslím, že humanitní vědy mají svoji postavení ještě mnohem méně otřesitelné než přírodovědci, jako je Jura Lukeš, nebo je Antonín Holý, nebo já. Protože mezi náma ty trypanozomy, ty Kalifornie výzkumají i bez nás. Zatímco jak si Platona nám do češtiny nikdo nepřeloží, to si musíme přeložit sami. A naši národní slovesnost taky nikdo nebude pěstovat za nás. Čili to jsou nesmírně významné věci pro národní identitu, jsou tam nesmírně významné věci i z ekonomického, čistě pragmatického pohledu. Ty synologové, kteří teď cenu učené společnosti nedávno dostal náš přední synolog, studium Číny, i z kulturního a jazykového aspektu je nesmírně důležité a má bezprostřední důsledky pro praktický život. A to je fenomén, o kterém víme málo. Studium etnografie, třeba romistika, má nesmírně aktuální aplikace. Že? My musíme vědět, jak se v té komunitě vůbec lidi spolu baví, jak si předávají informace. Oni se najednou seberou a odjedou nám 100 tisíce našich spolupčenů do Kanady a my nevíme proč. A co
tomhle je
tam,
úžasný děkan filozofické fakulty, který vlastně peníze na ty úzké obory, právě synologie, romistika, dostal od ministerstva vnitra, z kapitoly ministerstva vnitra, protože upozorňoval na to, že by to mohlo vlastně narušit bezpečnostní strukturu České republiky, pokud bychom tyhle odborníky neměli.
Samozřejmě, já bych řekl, že v našem státě, kde problém naší romské populace je prostě obrovský a má řadu aspektů, já bych čekal, že tady bude velký ústav na studium romské kultury a současné civilizace a hlavně jejich dramatických změn, že? A migrace. A to tady není, dělá to pár nadšenců, to je strašně špatně. Čili já si myslím, že společenské vědy jsou nesmírně důležité, jako jestli mají organizačně být v rámci Akademie věd nebo v rámci nějakého jiného sdružení, to si myslím, že je sekundární. Přiznám se, že mi to skoro jedno. Ale že musí být podporovány ze státního rozpočtu masivně a že se musí velmi aktivně dbát na jejich rozvoj, o tom vůbec nepochybuji.
Jenomže hodnocení humanitních věd musí být asi úplně jiné než právě přírodních, protože těžko čekat od výsledků humanitních věd, že budou mít mezinárodně ústav pro českou literaturu, mezinárodní publikace a citace.
Ano, tak jsou obory a obory. Sociologové nás přesvědčují, že nebo ekonomové, že jejich práce se také publikují v zahraničních časopisech a platí tam podobná pravidla. U těch jazykovědců to tak nebude. My jsme vždycky měli s těmito váženými kolegy určité spory a já jsem vždycky argumentoval, dobře, u vás impact faktor a citační analýzu aplikovat nemůžeme. Nebraňte tedy, ať je aplikujeme my tam, kde se dobře aplikovat dají. A já pořád tvrdím, že jsou obory, kde se tyto faktory dají aplikovat velmi dobře. A sami si navrhněte svůj vlastní systém, který ovšem musí být náročný.
Jako dvojí hodnocení vědy v jednom státě? Nebo dvojí hodnocení vědy různých oborů?
Já si myslím, že se tomu nevyhneme. Právě jedna z hlavních výtek, které jsme my a nejenom my dávali tomu takzvanému kafemlinku bývalé rady vlády, bylo to, že se pokoušelo nastrčit celý systém hodnocení na jeden mustr. A já si myslím, že to je sice zajímavá myšlenka, ale že je odsouzená k neúspěchu. Já ji rozuměl a popravdě řečeno já ten kafemlinek svým způsobem trochu hájím. Zaprvé se cítím za to spolu zodpovědní, protože jsme před lety s několika přáteli velmi aktivně vystupovali proti tomu starému systému, ne snad hodnocení, ale přidělování peněz, institucionálních peněz na vědu. Musím jenom rychle zdůraznit, že to rozdělování peněz se dělí na institucionální peníze, to je to, co přichází do těch ústavů, na ty fakulty a katedry a vede to i grantové financování. Grantové financování má svoje problémy, ale v zásadě, musím říct, funguje velmi dobře. Účelové financování vědy. Teď šlo o to, jak financovat Univerzitu Karlovu jako instituci a vedle toho České vysoké učení technické a vedle toho Akademii věd. A tady byl ten bizarní způsob takzvaných výzkumných záměrů, kde prostě půl roku lidi jako Antonín Holý a další prostě nebyli v laborce a psali slohová cvičení o mnoha stovek stránek, jako skutečně, které se potom hodnotili velmi zvláštním způsobem a přidělovali se body na základě slibů, které děláte. A to, co jste udělal až dosud, to tam hrálo velmi, velmi malou roli. A výsledkem toho těchto výzkumných záměrů před 5 lety bylo, že pár institucí prostě nedostalo peníze, jako třeba Přírodovědecká fakulta, dlouhodobě nejúspěšnější vysoká škola v této zemi. Čili my jsme s hořejším Grigorem Holým velmi aktivně protestovali proti tomu systému a trvali jsme na tom, aby se to institucionální financování dělo na základě předcházejících výsledků. Aby ten, kdo je dobrý a ukázal, že to umí, aby dostal peníze na další léta. A ten kafemilník je takovej boží trest za tu snahu.
Když mluvíte o tom půlročním psaní, v jednom e-mailu jste mi napsal, připravujete se na pondělní zasedání učené společnosti, to jste mě pobavil, mám na stole 3 disertace ke kontrole, 2 rozepsané publikace, které musí být v pondělí hotové, za půl hodiny volám kvůli patentu do Heidelbergu. Kolik času vám zbývá na vědu, pane docente?
No to je ještě dobrý, tohle všechno je věda. Pane redaktore, tohle všechno je věda. Když čtete disertaci svého studenta, tak děláte vědu. Když aspoň mluvíte o patentu, tak děláte vědu pořád. Jo. To psaní nějakého projektu je taky ještě pořád věda. To, co není věda, a toho je čím dál tím víc, je řešení administrativních problémů na ústavu nebo mé skupině a opravování přístrojů a řešení rekonstrukce nějaké místnosti. To je strašný a to není věda.
A to všechno jako vedoucí týmu musíte všechno udělat, máte za to zodpovědnost.
Přesně tak, přesně tak. Čili tohle, to, co jste vyjmenoval, to všechno patří k vědecké práci a musím říct, že zrovna ty disertace, co jsem četl teď, tak to byla dokonce příjemná práce.
Já doufám, že i ta dnešní hodinka je pro vás vědou, protože je to zase popularizace svým způsobem. I to asi musíte vykazovat v nějakém grantu nebo v nějakém formuláři.
Tak já na to většinou zapomenu teda, takže to nevykážu, protože to na to zapomenu, ale ačkoliv teda můj šéf katedry už se opakovaně v nějakém projevu zmínil, že někteří pracovníci jsou vidět častěji v televizi než na katedře, což teda doufám, že není můj případ. Ale takže víte, někteří kolegové to nemají moc rádi, když moc popularizujete a je to tady v Čechách je to rozšířený.
Tak Česká televize to taky nemá moc ráda, vidíte, když vlastně zrušila Čaj pro třetího, který jste dělal s Milanem Uhde.
Ne, tam to bylo jinak. Čaj pro třetího skončil proto, že Milan Uhde se stal členem Rady České televize a nemohl dál mít pořad v České televizi.
A vy sám jste v tom pokračovat
nechtěl? Ne, já jsem v tom nemohl, ani bych neměl čas, to byl pořad Milana Uhde. Já jsem byl mu vděčný, že mě do toho přivzal. Byla to pro mě mimořádná životní zkušenost, bylo to fascinující potkání zajímavých lidí. Já mám teď jakýsi pořad na ČT24, kam si zvu hosty a to je docela příjemný, ale já jsem hlavně biochemik, já nechci být televizní redaktor.
Na závěr byla tady zmíněna učená společnost. Vy jste byl jeden čas jejím nejmladším členem, to už dnes nevím, jestli pro vás je to dobře nebo není dobře, že už to neplatí. Stárneme všichni. Význam učené společnosti podle vás pro Českou republiku, tak často se zase o ní nemluví, o tomhle elitním klubu vědecké společnosti.
Ona má několik rovin. Jednak je to elitní klub, to jste řekl dobře. A elitní klub vždycky je prostě uzavřená společnost lidí, kteří si povídají a to samo má smysl, že se vůbec potkávají někteří lidé, kteří by se jinak nepotkali. Pro mě to bylo z řady důvodů inspirativní, třeba setkání s profesorem Plaškem bylo velmi užitečné profesionálně pro mě a lidsky obohacující. Takže klub, to není málo. To vůbec není málo. Vedle toho je tam taková společenská, politická nebo vědecko-politická úroveň. Učená společnost se snaží, ale stále to určitě nestačí a musí se snažit víc. Trochu problém je v tom, že to je samozřejmě velmi heterogenní společnost. A já to někam napsal, ti lidé mají samozřejmě nejrůznější politické názory a vůbec nejrůznější názory, čili je velmi obtížné najít konsenzus. A ty původní myšlenka, když to byl ještě opravdu malý klub, kde bylo těch členů 30, teď je členů 99 mimochodem a numerus clausus je 111, nemůže být víc členů.
Odchází se smrtí.
Jsou kolegové, kteří se tak jako rezignují a napíšou, že už dále se nechtějí podílet na činnosti učené společnosti, ale odchází se v zásadě smrtí. Tak je samozřejmě hrozně těžké najít konsenzus těch lidí. Někteří jsou pravičáci, jiní jsou levičáci, někdo si myslí, že by se věda neměla hodnotit vůbec, někdo je naopak pro impact faktory citečně.
A co je nejdůležitější, že spolu mluvíte, že se znáte, že se diskutujete, že posloucháte referáty z jiných oborů, to mně přijde asi nejvíc důležité nebo nejvíc obohacující.
Je to určitě obohacující, ale je pravda, že a já jsem jeden z těch, co to říká, že by takové společnost lidí, kde je Pačes a profesor Pokorný a Jiří Grigár a Helena Ilnerová a Helena Tlaskalová, tyhle lidi a Antonín Holý ostatně, by měli občas něco jasného říci, co třeba i překračuje rámec vědy a překračuje, a je to nějaké jasné slovo k téhle zemi a směru, k jakým jde. By to občas řekli. Občas jsme to řekli, občas to zaznělo, občas to dokonce zahájilo veřejnou diskuzi. Poprvé to bylo, když profesor Klaus. Já říkám úmyslně profesor Klaus, protože tenkrát byl na zasedání učené společnosti jako univerzitní profesor, nikoli jako prezident. Měl velmi kritický projev k Evropské unii a řada z nás s ním zásadně nesouhlasila. A protože to sdělovací prostředky citovali jako projev Václava Klause na schůzi učené společnosti, tak jsme se proti tomu svým způsobem ohradili takovým veřejným prohlášením, kde jsme se vlastně přihlásili k evropským hodnotám a k evropské myšlence, k evropské jednoty. A později vlastně ta velká diskuze, která loni zabrala skoro celé léto ohledně financování vědy, začala na loňském zasedání učené společnosti projevem profesora Drahoše, tehdy nového předsedy Akademie věd. Čili občas, a to chceme do budoucna dělat čím dál tím víc, ne tolik jako vydávat nějaká prohlášení a jasná stanoviska, ale zahajovat debatu na zajímavá témata, kde se třeba ani my sami neshodneme, ale upozorníme na to, že takový problém existuje. Šumava je jeden problém, ochrana přírody další problém, energetika třetí problém a tak dále.
Čas pro dnešní vstupte s docentem Janem Konvalinkou uplynul velmi rychle, ale na druhou stranu říkám, že mám u vás pokaždé pocit, že vás člověk vlastně zdržuje od práce, která je důležitější pro celé lidstvo. Takže poděkuji, že jste si dnes ten čas našel a doufám, že se uvidíme dřív než za 3 roky. Díky a nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Jak blízko nebo jak daleko k sobě mají dvě planetky, Foglar a Grigar?
Haha, tak to mě nenapadlo.
Vstupte.
Otázky, které hledají odpovědi.
Já jsem strašně rád, že jste mě tuhle otázku položil, protože
svět uvidíte jinak.
Sledujete stopy po gorilách, pak je uslyšíte takové to chrochtání, když oni
žerou. Chtěla jste to předvést, můžete?
Já to radši nebudu předvážet, já to moc dobře neumím.
Rozhovory, u kterých budete přemýšlet.
Vstupte.
Od pondělí do pátku, hodinu před polednem.
Nevzdávejte se té myšlenky.